Kimanzi bwana, tulitono rofako ba mobu suu waka chenu, niku yema mwasi waka se. Naka kusasa na choa nane nchetu muka mamu kwa kwa, neni soli kula pera kulibira kumulena. Nikushetu muka mamu kwa kwa, na atu kusasi, si silimba sabaku tazi, mzwale Smith, mzwale yomunsu. Kana kwa ufela mina, mumu utule kakusasa na choa na, kuna ni omuka na wamina, njini sepakuli kiwa kwa Ohio, kuna ni anani bulele la kaza haya hana kutaza miali. Uluke la kutukisa wii kutuleena sana choalo. Ninikala kumutiele zaka kusasa na choa na, miye naka niti na asuliku bulele la kaza sivi. Mwasi suliku hulea mwali fasika chenu, mina asuli, mina asikulu wanakunyana kusiampu ito ya famu ayani. Mina akala kutieleza kuyomu, na kweni tofita kwanu, initu kisize kuwona haiba, inisikali ya kutia kwa keleke. Mwaka kusasa naka chenu ane nikena. Kachwalo unaniti ono letu na fakuba mobu suu waka chenu, nukusebeleza mwasebelezo wa mulena. Mikuwa mbola, zamu zwale nevao ni zalingu salaza zilingu, kukalibenyana yo, yenake ze laluna ya zule mwa laluna. Yani nilika ufe laluna laziba yo aliena, kike zeli wiva. Nikakuna hanamuna yo kwanu, haa kolobezo wabusiu waka chenu musali, ni mkolobelezo mwali sale, hane ni, niwamutisa kwanu mwasipula samawili, na haya inza ashwa, ni kansa. Mina na nifela wanakusi uwani, luli kuluyo, apile. Madoko tenesi wa musu pile munuana, na akashwa habusa kakusasana. Mina ya kwandu ya hae, na yoli kakukulea nye na kazafu liso ya mumulimu. Mia tundamena kukulea nza kutakila kuli. Aniswaneli kuli utaye mwate asastu wa saka. Miali, na aniswaneli kuli mkutaze ataye mwandu yaka. Miali, ni mweza libi. Konoe nali, mungaka, anilatikushwa kamu kwa oo. Mikacholo Grace Weber, wakuanu, ani isate mkwani, nise nikena. Nikatezi mwami kopano, mikuwa ni ane nisuri kumulapelila, nikumubali la ningolo, miki hapiliswa. Tasamu lao na hapalilwa ni hai wakuna nulalizo la hai. Konona abataku swala mwama zo amangi ni mangi. Ihasi simwi, neseza alile kuyena. Mihane basuri kuswala na mwama zoho, na abonapo ono ya hai inza ya mwasita ntuisali kuhu, nikukuta. Sini nikulu kile, kukaba hande chwale, miselimia haye 18 kwa mulaho. Misa tulezi kwa pata kansayani, na kweye kaufila. Na akashwa, na asika ashwa ni kansa, na ana ni butuku wapilu. Mibuamu bulaya, mibuamu beile mwata salispanga liko sao kisijini, asho kwa putu kubapilu. Nituwale neni na hana, kwa maferezo fela watu hane bazula fandi, nikuwa pelakuli, mi jesu ataha, onaseo kona sinesi za alile, ataha kutubukeleza upilu wa hae, kami hae 18 ya nikao fela, mina upulakuli, akikuza maile ya niko, musali ya nikaniti nasa azibikuli na asulikuweza likazani, mihape waswa nila kubacholo, konumone kubezi fela, uzama ili lakakuba nisie mba sani fani, mi jesu ataha. Chwale kiku itane la nyana, nana asepa kitu kisoya kaya tuna mwami kopano, na ikalelwa kakusasa na chwana, nini kateza ahulu, nini ile kwa kulapila, mini nifala apao na kwanu basi, nivaisa fila kwa Arizona, mini kuli banana la Kenesi Kolo. Mini kutile kwanu kwa kuto pumulanyana, kuyozuma ni mzwale wudu nisikuwa atasami zwale kwanu, kuyozuma mwasu ndaita haye, luka ya kwa Kentucky. Mine ni vile mwa, neniti lefela mamusi halifani, pani msalabo uiva hashwa. Mekitu kilofila kuli, nivye kwa anu, nikutusa mzwale nevao, mwama swabiani. Mie anilikiku kubulela zingata kazona, mwaziba, mwala abatu, baba tongoka. Kakulina asepanto ili nyesa bisaa hulu, kikubona, kubona muna kamba musali, yanza vila la kamita. Nivile ni nana anga kamita kuli, mulimu, nivuluke kwa ole nizona. Mwabona, sani siku sufaza anga tumelona kukau fela, mwaziba, fela mulukela, fela mulukela. Haibamu nizibakuli, haba nzibakula. Mangi ni mangi waluna, lukaba nisesi ngwe sesika ezahala. Mini zibakuli likazani, likazo la pili, kwekeze ha, hamu ya nge muhula. Lina nifila kwe ezahala. Kononi sepakuli ilingu ya likazesa bisa hulu, kikuli sata ni atini semushu kwe mwabu pilo wa mutu, muuna kamba musalimu hulu, wakachi machima. Mwabona, ni sepakuli nisike nafita fasiwa kasesi chwalo, nisepakuli na akona kuliemela. Mitiyo yaka, minikufita fasi baka sakuli, ni watavu pilo waka kuli, wape sui kaka nyamulimu, pilo telele ya hae, Musa, Kozo, Wishui, nikutazo waka moya oke nile. Mina ilimu yali kaza kaze tuna, yeni holofaza nganga atamuala upilo waka, ibilebu ino wakui kalilwa, kuliani kateza hulu, kuna foni kutula nga hulu kuimelwa. Nibayai kutua inge kuli, akuna ya kubabalila, maziba, minimina kaufela muna nizeo hape. Kono nani banga nizona mwabu ngata hulu maziba. Niku banga mmaswa hulu kalina kuzengwe. Mimani nipali wangani haiba. Kima tata nisani kona sisi ezalika. Minifite fasi waka sakuli lina kuzengata. Sihulu kalipono zengata. Maswe zani mwabona. Zani shimbanga fila. Ani talime la mutu na sepa ye kipono. Batili. Hakipono. Eni njia kiona mwabona. Mia mule muifila bukiti. Bubu za maili la nisani. kacholohe mwa makomoka mimu kala kunana kihande musoli mimu zwa masibaka sami na mimuli kihande chwale kisikamanyi sini azize kinayo ni ninalimia aye mashumi akitalizo ya kupepwa mimi hakuna sini azize mulena mini ni yanisupala mikisikamanyi oh mawi kuna kuli mukawa fela ni senelubizanga kuli maikuto abulutu babangu bami namizwale litakaza kama upula senelubizanga kuli maikuto abulutu kuna kuli mukawa fela ni senelubizanga kuli maikuto abulutu babangu bami namizwale litakaza kama upula senelubizanga kuli maikuto abulutu opuna latanga hulu kubula kazona mine ni saa zibi zana talusa kuno chwale na ziba sana talusa nga kacholo he amukala kuikuto cholo kantimana hakuna ni haiba zani tikazona kimi na fela mwaziba cholo mwabona mwaziba zateni kimi na fela baba zazeo kacholo ni nilika kui kuzisa ili na hanyia ni chwale ni kuitu kisa kaza za kukasha kukutuna koni sepakuli kwa ate achonongu ni chwale mwahala nina nikuya kwa New York onafaka pili miniye kwa mkopano kwani kisi kundi mini kuyoshe tumukela kwa Shreveport ni kukutela kwa Phoenix ni happy ni kukutela kwa wiko ikambala kwa mboela wa United States mikipeto vapangali tukisoza kwa buse wama wate chwale kapili fila muluka kune la kasamula wa makale wa silimo muendikali ya tamanyi lungu mtoengwi ye chwalo kumu yo kalila mwa Stockholm kamba Oslo ni kuya mwala lifasi haiba lukona mwa msipili wa kupota kwa luna ote tama uo michwale nifala pa ni pumulisa nyana fila kuliniwe ya iteleza nyana ni mfuta wakuhu wa moe mihaiba mwle na walata ni kakutala sunda etaha kuzwa kuwa ni kwa Kentucky mihaiba kulukile ni kutabisa kumulena ni mzwale neva wa haiba habilaili kihande nikalika fila kupanise belezo la sunda etatama haiba mwle na alata mihaiba ukala tasi na mzwale neva wa mwavezi ni kawa kwanu ee nisha yena usona fila inge haiba walata kubacholo sina mzwale neva na asipa walata chole mwabona fuhu henizi wakuli ni chwalo kapili haiba mwle na walata nikamisia fana kwenyana mini nama ngusanyana alikani fila sina hani na nisika mwapilu yaka mini ni kutu wakuli ni wata kusizibahaza kumina mwabona miru wako na kuina nizona chwale ni nanzeli kani nyana za zona zee ketalizo kamba silezi zene etile kuna kama za zinyana afitile mise ni yama za zinyana kwanu kutu uzumatu male kwanu mina hake na mamu shitu ni kulu wala potolo to nipa mpili mwabona chwale kanda kwa yengu wakwandi mini musihali nyendeme na kwa kota yengu anisa ikwa kulobala nikalakula pila michwale ni mule na uka nifanto yengu nikalaku ngolali tabanyana zeli kani za tengi mwabona mwaziba sinitalusa amu wa muno osi mikipeto mwa minita kwanu kulingola fasi mba sapa mpili michwale anivizwa ni matila kungapa mpili yaka ni kukala kutali mafatengi ni kuwona asini kuna kukalisa mwabona saa ni kona sisi za alile chwale chwale heni watakuli haiwa mule na alata nivulele kaza nilikakweza kupumaka zetu na zani zamangu usama tuna mwabona koli mingilali hola minimule na unitu size kubani musebezi omu kuswa nifela wazo na Mike Chicago usiku wa mafelezo kwanu muendika mizuweli shumika emilalu mimutu omu mwata haali ninisa zibikuli nilikuwena konono weziti kacholo mizuzuwe mashumi ya malalu kuzwa muendi mwahala liho la zepe lini hafu kamba zeti ya lumaziba kacholo muendi nika kufaka pili kusiko nikuwa nikutuwa ila nyana adinaku mivuluka na kweti lilahulu mulimu wa mifu yole akunate waka mbani ya kai akunaku basibaka sisi kalikana nita wena kile kwanu kihae la paleli ndi mini mwama suwabi karuba silwa baha uiva nikamuzwa le yomu ndio munsu yato kwa lile yani inila pezi niye nana kunyana asika timirakari nikimutu yomu ndi miukwa hae ni mulimu na kuyachwale mikufe lile mimu na nikuya ni hakuli chwalo nilu na kaufela waziba chwalo kachwalo lumwa michwale mulena hapu mulise miyo yabona ipumule mwakozo miza zileli ngui lukulubia la kuyokopana mwana ya mwabuse huku sinama tuku maswabika mbalifu kufikina nako yeo alweze ni kaufela zelukona ka evangeli kugulela kazama tata neniswelikula pili lafati nika kusasa naka chenu kisi kama insine mukaeza haiba ne musinama tata munaha nefila kazona matata kisi embasa kupila mkwa wo unisusueliza huu hane ni upuzi zeo kame ne musike kubani matata ne mukaba inge sipu pesali sila ne musike kubani maikuto ne kusike kwa basika sine mukaba belika kusona inge muna ni musala hae mwendaye ba musali watakweza sika kipeto kali kaku sebeza hamo sihulu ba kresti miyomo ngubata michwale amuta hamo kuto amukaba tisi sasai zize ufumana kuli mwabona matata luli amitisabu kaufi hamoho miyomo ngwe umibulela kuli kihande uli munane fila musalami na yake ni mama tata mangata ane musika bakali handi kamba baba ana ne wafitile mama tata mangata hulu musika bakali handi michwale kaufi la asili swalezwi mutali me mwana mwe kutozi kabona mawi mukabafi mwabona musonayo kubani matata kufelile miyamu na anefila kama ikuto kucho ni kambe ne musinama ikuto ni hanyani kutoko ni haibabu tuku kamba sikakao fila kucho ni kambe ne kusinabu tuku ni hanyani Nemusi mwaba ni maikuto ni hanyani mwabona. Ni haiba kambe nemusi na maikuto. Kona kuli ilingi ya maikuto wamina ni ikasi niha mwabona. Kacholo mwabona likakau fila ilu kire ni hakulicholo. Kacholo mulimu ulufa anga fila muhau waku yema kuzona. Yeo kona taba. Awa neluka yema fila kamu hau wani. Niku yema fali. Niku kule hakuli. Luzibaku li bupilobo habuta fila. Bobo ngibobu tuna habute nkwabuse. Kolu telemezi kuya. Michole lu. Luhupule kuli likazeka ufila kona matata. Kulibatuwa ngivalika kuzibali sabu kresti. Vali ulukulu hile kwa lipirayelo. Muka batili amuyo cholo. Mulukulu hile kwa matata. Oho batili. Mwekeza kwa matata amu baba kresti. Kakuli nemuza maya kabunya. Katabo nikalitonolo. Kaufila seo sisi lisona kwa ndekwani. Musato kumelise nemweza. Kono hane mutilo wa mkresti waniti. Na konina kumuwa ipuzaka. Kana natabisa mulena kanji. Kambe ni nika mutwa. Simivea mwa matata. Simivea mwa kutokumela. Sani kona sisi mieza kuba mumu inezi. Kacholo kasamula wazo na kaufila. Matata kimbu yoti. Kimu kwa fila umutalima. Kaona. Kimu kwa fila umutalima kaona. Mwabona. Hava ni mukata ni mafila kwa nekulelingwi. Kuna akunata ba mumu pumirasika kaufila mwabu sisani. Musana ni liye mbazepe lizasona. Mwabona. Kacholo mwata kubona liye mbazepe li kaufila. Kacholo matata na sepa. Oh mawi. Ki matata manyao. Kambe ni nikape kwa kusina matata. Ki hande kambe ni nisike kuba ni matata. Ninisike na haba mwoni inezi. Ninisike kwa mkreste mwendi. Niliona matata au, anitiseku Jesu Kriste, mwabona. Kacholo, ivile nto, yambu yoti kuna. Kacholo, hesi na Paulus ya nabulezi. Nge kulinana ni matata kambanto eni. Na abuzize mwle na kuli. Alizu sekuye na halalu. Nimule nali, Sauli na Paulus, sishemo saka, saka kulikana. Miali, miinika haba nikanya mwami katalo. Mihani fokozi, niti ile, mwabona. Aivile ifira kikata atu ya mulimu. Kulu kile. Chwala ni mubuzize na kwenwi. Anesi ni kataza nga ahulu. Nelini sabisize. Miani bule ya muendise limi ahaye ketali zoka imi lalu kambali shumi kwa mulaho. Miali. Alisa na kukusabisa hape. Miali sikani sabisa patengi. Vatilisha. Musike. Musike mabila ila kazona. Na ali utuwa fila. Kononi zibakuli litengifani. Kononi zibula angapili. Pela kakuli. Alisa ni sabisa ni hanyani. Ni itumeza ahuluka seo. Chwale. Na akabule ya kuli. Alisa na kubatengi ni hanyani. Mana inge fila kuli. Ausa na kusawa ni kamuta. Kona kuli kita tu ya hai kuli liyeza hali. Kacholo niliamu hila fila nikubula kuli. Ni itumila kuena mulena. Nikaza makanzi la yeo. Chole alu ina mse nilito ozalu nafana kunyana kwa tapelo. Kana kuna nikupo ye ipitezi yetu kwa tapelo. Nivona lita olozebe yulefa. Munanu lelizu wala mina. Mule na fuyo la mangini mangi waba na bahao. Ndata alu na yako hali halimu. Alu nzilo atu melalubona lwa hao lolu tuna. Ililo na lomu hao. Kakuli luku piloku lutahe. Luta kwa pizo ya Jesu Kristi. Miluta nilipira elu zalu na kaufela. Nikuli nepela kuyena. Kakuli walu tokomela. Akimbo mbole lwa kwa putuna ni yeo. Kakuzi bakuli walu tokomela. Yenamu limu wa mutuna wali halimu. Yenamu bupi walu tokomela unalibupi wazahaye. Luitumeze ahulu kazani mwena. Akimbo mbole lwa ni yeo. Mwali na kozelu pila kuzo naze. Hakubona hala kukona hala hulu. Kuli lufuma nebu iketo. Wabu saazui kusili. Konji kwa nizu ya hao. Yani kona tisezo ya luna. Yubateni kwa hao. Mimu waku bateni kwa hao. Nubulezi kuli luziba aliseli kupoza luna. Mihaeba mkupasi kakao fila kalibizo laka. Nikaeza chwalo. Nizo nalise piso ze tunaze kakao fila. Mkupe mimu kafiwa. Mukali kwa lilundu leo. Aku shimbuluke. Mimusike mwa kakanya. Milika shimbuluka. Onalise piso ze kakao fila. Miluko na kufumana sisi mwi. Onaseo fila selu kupile. Mazoho anna nuhile mwahalimu. Atoko asisi mwimu lena. Wenawozi bakutoko kwa wona. Akulufezo na ndati. Nivye ata peru yaka nizabo na fapila hao. Lizola kalina nuhile amo ni labona. Onafasi pula sefa kube ilwe litawo. Oh, kamosi chaba. Ni tumelo. Tumelo yeti ile. Mule na kubona la fila kuli. Kuna nisoni fuyozi kasona. Kukona kula pila sichaba sisi kula. Kai ni kai. Sibakasi fika ufila. Kaufila konia. Kuna ni nto emwi kazakula pili labakuli. Mulimu tusa chwale. Nilapila kabu sepahali kuli wala beli kupo. Zali taolo zebe ilwefa. Kwa batu baba likupile. Lumeleza sishemo sahau. Sibefa alimuabona. Mule na. Luhutusi akuli kezeli hiksi. Una ni musali kwanu. Yati lekafulai musipili kaufila kuzwele lakusili. Liatola pili lwa. Bakinsa kansa. Mina abataku ziba haiba na kamu tisa kwanu. Na alapila mulimu kuli. Ubukeleze bupilo bwa mutu yani lumeleza chwalo mwanake zala kwa mushima ni miki yalo bezi kwani bakensa kukula ni kutazaka bakensa kunjanja silamya hulu kona asazozo wa mamunya kumulina na lumela luvile ni tapelo yatu melofani kona hanoli emisize mini ni tumezi kuwena kakutwa kuli silamine sisi ile mushimani nisikazo kale masibaka. Chwale mulena, minu itumela kuwe na kwali kaze kaufela. Chwale siniwezi kuli nivule yali nzula hao. Akulufeli nzula hao mulena. Nzula hao, kona niti. Kuyola mioyo yalu na nikulufa, kulufa zelu tokwa. Kuliluli inge mwali sepiso za mulimu kusibu wakachinu mwali nzwi. Kutolutiisa mwala abiki yesiezie. Lumeleza chwalu. Kuyola mulisa na waluna. Ona moyo omutu na wahai, musala hai, banaba hai, madikoni, wasipahali. Nimutu kaufila ya tanga mu, kamba kuzomamu ya homo. Umeleza cholondati. Kalibizo la Jesu Kristo lukupali mbuyoti ze. Amen. Chole ni batakubala mwali bakaze peli za lita bazango zimulena. Ni batakubala pili kuzwa mwabuka ya lisamu. Lisamu za 86. Ni chole ni batakubala kumungoli Mateo, kawahani ya 16, 1, kuyafa 3. Mini batakubala kalulo ya lisamule. Isi ngikau felayo na kono kushitumukila fela kufita Fatima na Abu 11. Yeli li chikalayo na cholo. Mini batakuzibaha za chwana. Haiba ni kabi za kuli kipalo ni sikai kutazakali. Na kwa kukopana ni sisu posatengi. Na kwa kukopana ni sisu posatengi. Yewe yutuala kutatafala. Na kwa mwabona. Ya kukopana, nako ya kukopana. Sana niko na mosi inezi chwale. Mikisi suposa kukopana kwani, inako ya tengi. Mwali samu, tapirwa Davida kili samu labu 86. Sike kazebe ya hao omule na uni utwe. Kakuli nishe vile minito kwile. Ukeleza upiro waka kakuli nike nile. Oh, wena mulimu waka. Pili samu tanga hao, yase pile kuwena. Uni utwele butuku omulena. Kakuli nilile lakue na kaza zinizazi. Uwabe lise moyo wa mutanga hao. Kakuli kuwe na omulena. Ninanula moyo waka. Kakuli uwe na mulena uyomunde. Miwa kufa kuswalela. Miuna ni Musa omungata kubau kaofela baba biza kuwena. Sikekela zebe omulena kwa atapelo yaka. Utwalinzwi lakuli lakwaka. Mwali za zilabu tatabaka. Nikabiza kuwena. Kakuli uwe na uka ni alaba. Oh, kana akintu ende yeo, uwe na uka ni alaba. Mwaha alaba limu, hakuna aswana ni wena, o mulena. Mane hakuna ni haba misebezi, ye kali kanyiswa, kwa misebezi ya hao. Lina akau fela zoe zize, likato kukuba mela, o mulena. Ukabuwe kali vizo la hao. Kakuli we na uyo mutuna, miweza likaze komosa, kiwe na mulimu unosi. Muteleze chwale. Uni lutenzila ya hao o mulena, ni kaza mayamwani ti ya hao. Talifisapilu yaka kwa kusabali vizo la hao. Vungwi, mabona? Talifisapilu yaka kwa kusabali vizo la hao. Nivulela chwale kaza kukopana nisisu posana kwa yatengu. Chwale, mwaka uhanyu abu 16 ya mungoli Mateo. Bafarisi hape ni basaduki baata hakutomulika. Kakula kaza kuli ababu nisisi supo sali halimu. Kia alaba miali kubona. Hase limanzi wana muli ni likapa zula handi. Kakuli li halimu kile lifu belu. Mika kusasana akuna kuba buka asa nimbundu. Kakuli lihalimu kilelifu belu. Milibo na hala kumina hana. Mawe minaba ipi. Mukona kule muhamu bona hali wali halimu. Kunumu pali wakule mwali supoza nako. Chwale mwale na aikeze limbu yote za haye zende. Kwa palo yali nzule. Chwale luambola kaza kukopana kwa nako ya kukopana. Sisuposa nako ya kukopana. Mwabona, Jesu nalifa mwapalo yali ngolo ya mafirelo zoye. Na suelikuwa manyava ituti vazabula pili. Kakupali wakule mwanako ni sisuposa nako. Chwale yeo ibirento ye tunakamita kwa batu. Mwabona, kukona kule mwasi suposa nako ye mpila kuyona. Kakuli mulimu ulingozi hande kuli, kutoku ni have mukana ya kabanduka kuzona. Chole hanga atani kona kukutela fela seba kuleziba kutazi babangu. Watanga babangu wa mulena, mwana kuyabivele. sina sisuposana kwa yanuwe. Sisuposana kwa ya Daniele ni baba ngichwalo. Ni supoze shuta na chwalo. Kononi bata kufitirila saa ni busi ubaka chenu. Kuli nitoko melenako. Kuli nikone. Kono kami taiba nganzila mulimu. Kubafa fasi supo sabutu sanako. Ili kuli mangi ni mangi. Azibefe la kuli kina kumangi ya nani. Miwa farisi ba ni waluke la kuzibana kwa yabona. Ni wasone ya kuziba kuli nilina kumangi ya ni. Na abulezi masiba kasisingwi. Kambe munezi vile ne mukazi bali za zilaka. Mwabona kiluli nto yetu na maswi kulilutu sisi. Mwabona haku sina kutu siso. Sana nikona sine baswa nisisa anga kusona ba profita. Ne wabule akuli. Mina nani kutu siso kali pono zenezo wa kumulena. Nili nzula mulena la ata kwa ba profita bakale. Mwabona ne wabu hila kutu siso kuya kali nzula mulena kaba profita. Miheba profita nebafanga lisupo. Inge muna yomungu ya nalobezi kwa tuko. Ahaye fana kuye tele la hulu. Minikuye ndame na kwande kuleli mwi. Muna yomungu ina hapa uzili chino za haye kutuhula. Ni oo. Kuna nilika zengata. Zineba azizi. Kwa kubonisa sisupo. Zineba pila kusona. Mituale luzibakuli yena mulimu ya nabupireli halimu nilifasi. Ni kupate ala za musibezi wa haye hande. Na akatolokana kwa ya haye kasisupo. Yena mulimu ya sona yani, wapi laka chenu. Nilu na uluswa nilaku bachwalo. Sisi mwi, anze lubona kuli, kulina kwelu pila kuyona. Uswa nilaku bantu e mwi, yeo mutu yomu mwi, ataima, kakusa isiza ngana kukungi. Mwona, kakuli mulimu, hako ni kutu hele lalika, ze kweza ala kusina kulu fala sisupo, sisi ipitezi. Sine silisona, zeo lwali utwisi saa. Chwale kiyete abaka chenu, kulimu ituti wazabola peli, aluliba langi kaswa nilo. Kusona fila inge mwone kuinezili na kozani, neba sikazi bakuli, nesili nako, neba upula kuli, neba pila kuandi, mwa kozo kali na kozani, mika cholo, neba salivele limesia. Mi Jesu ulezi kuli kutaa kwa hae, kukaba sina lisholi labu sihu. Michwale sichaba, asina kuziba za kutaa kwa hae. Konone kuna niba lanjo baba mwi, bende bazule kwe mkata nyeza, nichikala bona, nibana ni mafula mwali lambi za bona, nibali vele sisupo sana. Ni ya nikie na yene ambola kaza hae usi ubo mabona. Kuwa ni wawa livele la sisupo chwale. Ili sisupo sakutea kwa hae. Lisupo ze filoze kamulena. Lifilo efela kwa balumeli. Baba salumeli habalivoni. Wali fitila fahalimu ni habalivoni. Michwale kakusepa ala fila kulilingeroe la mulena. Hane likaye mafakata ala fabu si ubo. Kuya fila kaswa nerosina. Sina hani mitali mela. Mine nikali tali mela. Kamba ne mukali tali mela. Mi nane nikato kwa kulivona. Kamba ni nikati ni makuzona, mimi na mtoke kulibona. Chole mziba kuli au kima ngolo, yeo kiniti luli. Nebaboni, mwaziba, Paulus na wile fafasi. Kono neba, hakuna ni haba umungu wabona, yana aboni liseli. Liseli lani, nelilite nifani joani, ana emi fapila sichaba. Nilikiti kitineba alifali kamba fani. Zawai tuti babula peli, ni bana, baba talifili, bana baba tuna. Ni joani ali, yena kasibili na apakile kuli na aboni moya wa mulimu. Hau shetu muka ingeli iba, nikuto ulula kuyena. Minili nzulali, yoki mwana akaya latwa, yoni katilwa. Mea kuna usili, ya naliboni, kwa ndajo wani, mwabona, nilila haefela. Kana mule mwine kaswane lateni, ya sisu posaba ana baba butali, nibatali mile, nekuna ni, nibalima heveru, nibasiba ituti balina leli, wama India nibaluli, nibalima heveru. Kakuli, nibali kwa nne kulala ni mwana hayani, ingeba ituta zali halimu, kuliba fezeli tutozabona. Mihane bali cholo, nibatali mela kwa Jerusalema. Nikuzi wakuli ni waboni mnaleli zeti aluzani. Kuzi wakuali nzila za mangi ni mangi wabona. Kakupepoka kali nzila za bona. Kukama, sema, nijafeta. Ili kwa mikowa kune bazwelela. Yomungi ni yomungu. Miki hawa wanali naleli za nzila kakupepoka wabona. Sani naleli sisupo kubona. Kuli naleli zani inge linzi mwamu ndandwe ulimumu. Kipeto mesia ufalifasi. Oh mawi. Kona liba kalene batezi mibali. Ukai ya pepiru alimule na oma juda. Yuvoni naleli ya hae kwa upa, miki halu tile kuto mkuba mela. Ukai. Nebazi bakuli mesia wa mbutu tuyani na alowezi kukungi. Kakulimulimu na haba filesi supo sana kuyatengi. Kulimulimu ni mutu, nebataa kwa kubahamoho. Akiswali sano, fani imulimu hana iko panjize liena mamu vili wa mutu. Mula watengi, niliko pano yetu na mwala miko pano kaufila. Ye kile aiza hawa. Nilifani mulimu, ana kupani ni mutu. nikusi ya pilailo ya hai, hai ya kubamulimu, nikuna mulatende ya hai, nikutuo shimba na maya vutu, nikutuo valimu ngwi wabona, kutuo valiulula, ngwi, kisi kama insani, sani nesitise kozo, mwala mutu ni mulimu, kuyakwile, vitumeza hulu, nilisupo, nilisikalu melwa, chwala muna hani, muna kaofela ni vai tuti, valina leli kaofela, sicha abama za ziani, liwachi za bonane lili na leli, nekubanga mulibeleli, yana pamanga fali mwa hata wala. Nikipeto kupama tenye, nikulibelela. Miubonali na leli zengwi, hane libanga mwamunda ndio mungwi, hane basuli kufita. Na azibile kuli, nelina kumangi. Mwakula mwamangolo, kina kumangi mulibeleli, mimulibeleli, watu luka, nikubabulela na kwa yate mwahola. Mabona, ni wabuluka na kukali na leli. Chwale, kana akini tuwe nchakuli, na leli zengwi. Nelili hande masi kuka kwa baana baba lalu. Mia hakuna usili ya naiboni. Mabona, nelili fela mwamu ndandwe. Chole mwa hakuna kwa mwamu ndandwe hande kama ngolo. Mabona, mili nelili zani. Hali wa mati ya mahano, za swalana ilizona mwabu ino bwani. Baana baba lalu, nivaswalisani kana kwe swana. Mimu hakuna kutamana hulu ni mulimu, mwali nzula hai. Kufite lalikaze liwa zaniti. Mimu wako na kubona mwahala abona kuli vaniti. Mwabona, sisu posa nako. Mwako na kutali mafali mwazona. Nikukule akuli, bukuba. Kono kumina, hakibukuba. Kumina muta mahani kwa linzu. Mikilefa. Kona kuliki, kilise li laniti. Muzwa lepati, fani hamu wana sisu po. Seni mulumeli. Miyo kiena, yoni ambola kaena. Kimulumeli. Kakuli yasa alumeli, hako nikusibona. Mea kikalimelo nieo kambe nari mwali fazile kachenu. Wabangata babai tuti kachenu. Yowasa hako nikubala sisupose. Nisupose lubona zazi nizazi mwomu mata binakele. Nikubona likaze. Mini baba ngwi, bali bala nikubona mungolo falimota. Kono kanti, wabangata hawa ise zingana. Kono mane, hawa liboni ni hanyani. Akisesi ngwi, kubona ni hanyani. Hawa lile muhi. Chwale mule muhi kulikuse, kuliyena, yena na avulezi kali supozana ha. Chwale anaba mubuzize kase, ni babatali supo, mi aba fali supo, zeneza halile. Mine babataku ziba, ane kukaba mafelezo alifasi. Nisene sika abasi suposa mafelezo. Mi aba supeza kwa liba kazengata mama ngolo, kali supozana ha. Kaza sisupo, sali halimu, nisisupo sali fasi. Naba fieli supo, sisupo, lisupo. Neli fela sisupo, kakuswa lele la. Mechwale, aba bulele la masi baka sisi mwi, kaza sisupo sana ha. Miali, amuka bonali na ha, mabona. Hali kala kukopana mwa Jerusalema. Mabona, kuna kuli, luzibakuli na kuyabu tata, mabona, neli faka ufi. Amuka wana Jerusalema, upoto hilo kalimpi. Chwale basika ya zakalese, mulimu nifasi nilina nikuta mahana. Titus yenamu za maisi wa mpia siro mayo. Na hako panjeli mpiza hae hamoho, nikuba potoloha. Kasamula wa majuda ba, haseba hanilesi supo, sene sifiro kimulimu, sana kukubona. Ya nikona nako ya nako panjeli Titus limpiza hae hamoho, nikuta ha kuto hapa mule nengi. Pili nekuna nikuba niko pano ya sichaba sa mulimu. Muluko nakuba vizeza. Kuluwa nisalinzula mulimu. Fani mane inaha isikata mana kali nisichaba sa mulimu. Mwabona, ona kutuano, kukopana hamoho. Nilumela kulilupila mwana kwea kukopana. Nishetumuna maseli ama fubelua. Nikumonya lisupo nilikaka ufela zaba sali moba ezeza lika. Niba ana moba ezeza. Nilikeleke moli ezeza. Kakubonisa kwa siku atanyana se. Kapilu ya kaka ufela kuli. Nilumela kuli luwaza mailela hande kali nzula mulimu. Mahola ya sipo lofita ye. Kusika wakale kuta kwa mule na Jesu. Kukopana moho nikuitukisa. Chole mwabona, fani taita asasika kupanya kalili na azali mpi za haya moho. Israel na iko panje ilie na moho. Kulinebasa alumeli kuli Jesu na akaba Mesia. Nibamu hanile, nikumulele kila kwandi. Nikumu kokotela. Michwale ane wa nepuluso yene lumezu kubona, vai konga konga ilibona amoho, kakweza chwalo. Chwale mvuluke seo mwami na noyamina, kuhikopa nyalibona amoho, kuliva haneli ngusalaho la yatengi. Nimana nikweza wana chwalo. Michwale ane wa izize chwalo, kiasa kutasi suposana hamatengi. Ninaaza akala kukopa na amoho, mitaitas atsa mpituna ya niyamaruma, Mima gerike wa atingulu kama mota Jerusalema. Vakuwa lila sichava sani mwaha lichwale. Miva avulai wa kitala. Vachama kwa talikota. Josefa asimungoli omutuna walite wa zakali. Kona mwalu gulerezi. Miva afula buchwangi wa afafasi. Kihaba tate haba na vayomu mwini omu mwe. Miva acha. Mwabona. Inge batu waba pulumuka. Michwale unafani kwa mafelelezo. Taita sina inzifali mwa malundu. Kupotolo wa Jerusalema kwani. Miva atuvani kwani. Niva upulakuli nivaeza tatu wa mulimu. Hane wabona limpiza ni inge like na mwa hae. Neba hanile kutuwa mule na yomu tuna yani, mule na Jesu kubavulele la chwalo. Nekusina ni hae bali mungu waba kereste bene basuli kwani. Kaku ni wabonisi suponi kushenya, mwabona, ya bali. Baba inzi fasi tuu wasandu, basi kebatu luka, kamba ya inzi mwasimu, akute, asike anga kubwa ya hae. Kono asabele kwa Judea, kono mulapele kuli kusaba kwa mina, kusike kwa wakana kwa ya maliha, kamba mwana kwa ya sabata. Kakuli mwana kwa ya maliha, kakuli malundu akata alalitwa. Mikali za zila sabata likwalo, likwalone likwali wanga, munya kwa mutuna. Mine baswali wanga, mwabwino wani. Mwabwona, luwata kufitia kusani kapi litwa nungu, kaza kuya, kaza mwa iza anga mulimu, likazani. Haiba mwle na walata. Mulemu echwale na nivalape zikuli kube echwalo, kusike kwa bakanzila yeo. Jesu na babule zikuli, valape lelezani. Mine basika swala, nyomuka na wabwona mwali mwani. Neba ile, kakuli neba libelezisi supo, mine baicho ngile, kona fila zine lite nikuzona. Oh, likeleke kachenu moli swali laku wanasi supo sana ako, selu pila kusona. Musabe katata, kusabele kwa Calvary. Kwa bupilo, isi nkwa keleke emwi, kono ku Jesu Kristi. Miko panye elimi na nie na, miisi nkwa kopano emwi kamba tuto emwi, yazalitumelo. Mukopa nini Kristi, ni mwone lulikuli, kie na. Amuko nikunga sisi mwifela, muna nukui kolusa kuli kie na. Hakinako, ya kutuwa noni yeo. Chwale lufumana kuli, neba hanile mesia. Miba ikopa nyakwa katengo kakutuanu. Miba eza kuba muza maumwa labo na kuli. Haba mutu kaufela, na amu ila Jesu kakwa mprofita. Kuli neba kaa lelekelwa, kwa nda keleke. Mwaukula mshimani ya ni wasipofu, yana inzi ni meto wa saboni, miba luti wabali. Kima yana eze sivi, yenaka mbakinja tae, kima henji, mi Jesu wali. Mwata wae kutokwa, konone likuli misebeja mulimu, ikone kweza hala, kuziba hala. Mimua upula neba bulezi kuli, honda tae nivo mbae, nivasika bulea sisimi, nivaizi. Baziba kuli yo, kimua naluna. Kono aluzibi, mwafulezi. Kakuli majuda neba bulezi kuli, mutuka ufila, yana kabulea kuli, yena kimprofita. Ya chwalo, nivaka mulele kila kwandi. Kono mwabona, misebezi ya mulimu nelikuli, mshima niyo, nesi wasikuwa tasani, mikihali. Chole kintuwe nchakuna, kulia muzibi kwa zule ya muna yo. Kono kanti, unifile kubona. Mwabona chole, na abule la kazona. Mwabona, ya nneli misebezi ya mulimu. Na asa afolisizwe ni kuiketa. Mina akona, na akona kukulila zate nikakuli, na asina azene mutama kwa mane kukaufila. Nelie na yo misebezi, neeza halezi jengi. Mika niti, abona za hai. Kana kwe hai ya pili, mwabu pilo wa hai. Chwale, majuda ne wautuwa nikuli valuwa nise Jesu, ni kuruwa nisa umesia kwa hae, nilingusa la hae la umesia. Nivona taba Yesu wana inge yeza hala chwale, kakusu wana fila. Swali sano isu liku kopana, kuli isinye keleke. Mininzi la fila yeo, fani kikasamu lao keleke ima nota maa na liyo na, mwaka tengo kalikeleke. Ilika tengo kalikeleke za lifasi. Kula tulani kusinyali Musa. Lonali nzwi. Vahani leli nzwi. Likeleke lieze chwalo. Awako ni kuliamuhela. Kakuli lalwa nisali tuto za litumelo za mwona. Hakuna tawa kamba kili itazamuli lo zekai. Zekai lepile la mwahala. Mwahala sichaba. Kamba kiba atu babakai. Babakaba mwa kili ikazekai. Zekai ulelwa. Kakunuha. Mi litueza hala. Nilisu poze tunaka ufila. Zana sepisize zalizazi na mafelezo. Hawako ni kulieza. Kawa kaleo basuliki kikopa nyalibo na chwale, mimulisa na wami na kwanu, ni babanga atabawa mwivako na kumigulela. Baba nzi babala. Kulivana ni muza mao waku tuano ya alifasi. Mimane kuna ni mkutazi, wamu luthrani, kazona. Kulihai waku taha utata, Wone bukae zala mwali baka za faka ufize kwanu. Haiba luskati ya maana ni muzama wakutono wani. Kona kulikeleke yaluna haiko ni kubakeleke ni hanyani. Ni wakona kutusayona kubandu ya libu ukelo. Kamba haiba limungu yaluna mizwali. Ukawe na mutu yashu wakamba kuholofala. Nikulika kukutaza kuye nambu yoti ya moya kaufila. Neluka kunupi wakazona. Yeo lulikiniti. Neluka afiwami ya hayeli shumi. Mwato longo yetuna. Yanaha kakusebeza asika kaufila. Kakuli alume mbala wa muzama waso alisano. Kikuli ya mubwoni nombola sivata nanji. Mwabona, mwabona. Chwale lubwana nako ya kukopa na ye kuliataha. Mwabona. Chwale mulemu hii. Michwale keleke hii konga kongile lio na kuwa nisalimusa. Michwale ya heza chwalo. Ina aliso liza tamana nizona maso alisano. Kulilisinye keleke handi. Una cholo fila mwane yeze lize kana kwa pili. Mwabona, iso yiku kutela fati ni hape. Isi la enana ni kuluhana alingusa pili. Michwale, ane wahani alingusa, kasamu la ochole wa masole, bupilo, wanaha, nebu yiko panjize ilibo na hamoho. Kali na hazengwi, ni kukena matengi, kusinya keleke. Nika chenu, wahani alingusa la mule na Jesu. Mibali hanile, michole na kuitile foso alisano, haita maha nyalifasi ya moho kuluansa keleki. Mabona, kulukera kubana cholo, chole kutata kubulela cholo, nekuli tata kulima juda bani balumele. Nibaize, chole ya mutahe mizwali, lubona kuli, kuli waluna, unamulimu, kuluna mika cholo luka ya mwatempele. Michole, luka lapela, nikulumele za kuli ndate omungi, yake nile wakuli nikuli, nindate yake nile wakuli nikuli. Waite lela matapelo, kukwala munyako. Mita itas, angama ye mwa hae, niku ye mahande kamwa haa, kamba kufitila cholo, mabona, kubafamu sewezi wabuli beleli, nikubabu laisa tala kwande kwani. Nekusina ni hae wali mungwi, yana azwezi kwanda muzi, nibashwa kubulai wakitala. Na yana keni mwani, nikubulu muna mamota fafasi, mali aslu yela kwande, ingeli nuka, mwene kubulai wali kakao fela. Chole lingelo yela mulena, niliporofitile kuli, kwa mula umate testamenti ya kale, nikubule akuli likae zala. Ni wakutazi vani, vene vaitutile, vene waluke la kulumero wa kuzani, ni kubule la sichaba, saa ni mwasiba kasa kweza cholo. Fani Jesu wana yemi mwala abona, ni wasika muziba mani, mibali kakupanga fela, fela mfuta wa mungu wa mautu wa shakame, kweze za mavivo. Halu wonechwa, chwale mo kweze zwa, nivoni sesi supo, mwabona. Nikihali ni, king, wezeli kazenga tahulu. Kono ni tengi nebasa liboni, mwabona. Michwale, ane wamu hanile kupa wabona. Lingusa laliza zilani. Neba hanile lingusa laliza zilani. Neba pala zuku wana si supo saliza zilani. Minisi supo sa sipo lofita sabivele. Niesia zizwe fapila wabona. Misi babu yakuli, aluke nengi chwale. Vani neliba ana wake nile. Neliba ana wakuli nemusike ni haye wakupa supa munu wana. Kabu pilo wabona. Nebasike baba ze chwalo. Michwale, nikuba kupa mpulisita. Mpulisita naka ulaiwa. Na kapo baulwa kama achoku isalifu, kanto ifu kau fila enyi yani. Kacholo, nana nikupira kama oyu, mupilo bobu kenile. Na sako nikuweza saa nikakuli, na kapo baulwa kama achwe, kasi kakau fila. Michwale, nilibana baba tuna, nilibana baba kenile mwame etu asichaba. Kono hivo, neba keni mwahali, nikupule akuli. Chwale lukaba, unanimulimu, yena mulimu yena avile, niluna mwahala masika kamukana. Luka kena mwa tempele ya haye kenile. Yani nili tempele ya mulimu ye kenile. Kono mwabona, na hanilu mwa tempele ya haye kenile. Mwabona, luka kena mwandu ya mulena, chole kao filamina maevelu, mwizi wakuli, lulusika lulu ketilwe, luchwalo nafa. Mimu ulimu, kimu ulimu aluna, mulimu Abrahama, Isaka, ni Jakobo, unaniluna. Ukalu la mulela kwa mafilisita, baba sika kena mpato, vani, kwani, mwone kuinezi. Maru mabani ni magerike, ukalu la mulela kuzo nazani, halu ya ni mwandu ya mulena. Sani si utuwa la handi, kono kisi kama insine waizize, muyai wandu na litengi. Mamu futa wa mubeti wa mugalilea ya ishu wile. Mibamu hana, fani mulimu hana mupakile kakwa mulumi wa wahae, wahola, ni mutai. Mibali kashisa fafasi, kachwalo kulapela kaufela, usepa hali kaufela, litabelo zabo na kaufela. Nelisata ulusinto ifi kaufela kumulimu. Nevaize chwalo, mimulimu alumeleza kulimpi yetuna, yei tamahane ni kuisinya. Milu wanaka chenu, sinalikereke, mwala liko panonize mchwalo. Kuhuisala linzulamu ni mfafasi. Avalatiku li mbago lelesika kali kaze. Mi science yako na upaka kama swaniso. Nili kaze mkau fela. Minitengi wabate kutokwa kweza sika kazona. Ka chwalo swalisano ipangi wakuli isinyalika. Ona chwalo sina mwana hezo lide Titus. Mini bivele ivulezi kuli wakaza chwalo. Kaniti. Chwale mwabona fulupila. Kina kwa kukopana. Halu wonali kaze inge likopana. Oh, kikawa kalanyi. Halu palewa wonali kazani. Mwakona kutalima mo mwama ngolo. Nikubona fana sepisize handi. Sana kaeza. Kale lwalibona halitoeza. Lwabona mwakeleke. Sana sepisize kweza. Lwasibona astoeza hala. Lwabona lina halikopana amoho. Lwabona miza mao ya milao halikopana amoho. Lwabona likeleke halikopana amoho. Selina kwa kukopana. Kihola ya kukopana. Wani kona moya olisikalo. Luna ni kukopana. Nikakau fela zemu bulela. Luna ni kuonga ongiwa. Niba muso haonagul ya muhela. Mwaziba kakuba mungana ha. Na ha nikoni. Kakuba mungana ha. Kakuba mungana ha ya United States. Ivo na nemukani fapa mpili ya mashering. Alikana fama dola aki talizoho. Kono nitengi. Nikakangakanga kube alivizula haka. Fatengi. Mwabona. Aniko ni kwa za cholo. Mwabona, selina kwa ya kukopana. Kao filazo na alina ni kukena mwamu kwa omungi. Wakutuano kambantu engi. Niona kutuano yani. Kona ntoluli yeti sana mbula sibatana. Mwabona, selina kwa ya kukopana. Miso ili kubeleka kakukena mwa halimwani. Mwakona kulibona fila kametu amina asipepo. Ane mukata ili makuzona. Kina kwa ya kukopana. Koli kakao fila silikopana amoho. Majuda. Majuda na waikopa nize libona kuluanisa Jesu. Kakuba mesia wabona. Kawa kaleo lwabona sineseza halile. Lwabona mtu Yesu na chwali. Swali sano yu tuwane la kusinya keleke. Kasamu lao keleke imano kupana. Mwaka tengo kalikeleke za lifasi. Nikulika kusinya lingusa. Lona linzula mulimu. Bali kakuzwa kulona. Taba fela yewa kona kweza. Kiku ipangela katengo kabona bangi. Bake ngisakuli. Waka ohani. Sikuwa tanyana faa. Sama Methodist. Niwa Baptist. Niwa Lutheran. Niwa Presbyterian. Niwa Church of Christ. Niwa ongichwalo. Baba chwalo. Akuna sima kona kweza. Kakuli ya ikawa yelu anisana. Niye. Ye ikawa anisana. Niye ngi. Ituto zabo na alishutane ya kwa ule. Inge moku inezi kwa shutano. Ya upani wiko. Mwabona. Awako ni kweza cholo. Kono hangwi hamoho. Mwata sato ilimu yetu na. Wana nizona. Ni wana nizona kana kwa yaani. Ikawa kaleo wakatolika. Awa na niswali sano yetu na hulu. Wamaroma wakatolika. Kakuli vainzi mwata mahano. Hai wakuna ni wawangata. Kimaroma wakatolika. Magerike ni wawangi wakatolika. Aki wawangata hulu sina maroma wakatolika. Chole wakopa na amoho. Milani kona libaka. Hawa yema hamoho. Akunata wakasese zahala. Yenapo puyani kie na toho yali kakao fila. Mwabona. Mia akunata wakamba mutufi kakao fila ulasi kamanyi. Kie na ya ngunda. Yasa palelui. Yena kimu yemili wa mulimu. Kufelile. Usu telezi kumulimu. Una ni mata. Fali mwali hele. Lihalimu. Nilimbo. Mwabona. Kacholo he. Akuna ni haiba ntuekana. Yeko na kweza hala. Mwata wayani. Kakao fila sabu lela. Ona sani. Kona sisi wika la kweza hala. Chole baipangu libai keza ilibo na kubato ho. Ona cholo fila. Kakuswana. Mikana bibe la ibule ikuli. Nekuna nisi swani so. Sine sipangazu sibata na. Siswani so kisika mangi. Kisika sisi swana nisona. Sese zizwe inge sona. Kifoe chwali. Kintuwe swana. Kisika mangi sani. Kaku ikopanya ilibo na hamoho. Nihoko na moe olusika. Wakukopana. Kukopana mo chwali. Kulikaku sinyali musa. Kana wali sinya chwani. Kana wakona chwani ikuli sinyali nzula mulimu. Wako na kulieza kusato kwa mata. Kulijo kusamata. Kakungalizo. Sinamane baize lize kwa mula wakwani. Kwa simulo. Nikweza linzula mulimu kuto kwa mata. Mwabona bali. Oh, zaniki. Luli. Nihaku bacholo. Mwabona musali. Yana salu meli za mulimu yo. Yali kaku. Musali nilivezili bizo la haichwale. Kamba ni nikaku na fila kulipunda. Musali nilikaku upula mangata. Nina na kazaka libe. Wana ha. Kaza zwelime. Nisepa kulikambe luna niyomu miyachwalo. Yaka ataha. Neliena yana kinanga mwaliba kazama nwelu wa machwala. Nikusula wala buchwala. Nikweza lisupoka ufila. Nini kaze mchwalo. Kikaba kalangi basali baba ngwi. Haba sata hii. Haba chwalo. Nikuzula kuande kwanu. Nima swani suwama ngwi. Haba sali. Baba inzima punu. Mwalusika lobo na luli. Nini kaze chwalo. Kuli. Haba sana zani ni hanyani. Chwale kuna musaliyo. Yasa alumeli za bumulimu. Yana ulezi kuli. Kuli. Bibela inamulao. Kuli ibali wangi. Mwali kolo. Nini kaze chwalo. Chwale hape bona. Hai bamule muile hape. Vali kakulea chwale. Nivai tuti baba tuna bama ngolo. Vaize kuli, munga ata wabuprofita, wane uprofitilo mabivele, nebufosa alile, minebu sikatu weza hala. Nimu tuile kazona, nikuipalela zona. Mibasuli kubule alika kakaufira, mwabona, walika kusinyama ata hali nzwi. Haiba wakako na fila kusinya, nikuli yoli sakatutu atumelo. Kamba sisi nuseo mutu sana ni, saa nisibonala, mwame tu wabona kubahandi, mwali nzwi. Mibali sinya kasizo sabona. Michwalo kona mwali kila kusinyazali nzula mulimu. Kikali politics aliko pano. Chole kireke ifinifi inani li politics zayona. Ba Church of Christ bana nizabona. Kireke aba Christ inani zayona. Ni ba Baptist, ni Methodist, ni Presbyterian. Kao filabona, bana ni li politiki zabona ze shutana. Chole baso liku inela kwa hule ni isani. Kakuli baka uhani. Mwabona, nelisako na liku eza ala sapiri. Bana ni kweza wana zeo. Kana kwa ye. Mwabona, ye kina kwa ya kukopana. Michwale baso liku libea moho. Nikuli sulule la mali salelingwi. Nikubona, seba kama nisona. Mawi kusona ingesi emba sasi nkwa sana mayambo ngolo ni masila azwa mamu ngomo wakunine pela masila nizeo kao fela zewana ni amoho nikulivea amoho nikuyumbela makwili avu olida nili kazengu amoho nikubona semu kawa nisona na luli hani latini hai basika sazona batilisha cholo kona moba izeza mwabona baso niku ngasi chaba sesi lumela kuli Jesu na lilitangu kereke ya lumela kuli Jesu na lilitangu kamba ntwa isili fela baba mbalumela kuli na alimu profita alimu muli mazazi alima kazwa felile yomu mwabula kuli kwako na kubasi kasi cholo nizeka ufela hamoho mivele ibula kuli kikuli bababeli wakaza maya hamoho hawasa lumela ni mwabona chole wani kona mfuta wakutuano oba nani nikuwa ninda ate yomu yomu tuna yake nile kuli aveiwe fali mwazona nifani kipeto kere mwa nisi swani so sasibatana ona cholo fela kona zaibu lila bivele chole wana ni mkutazi wabalu uthirani yenato hoya bona kihande wabona kuli kinako ya kukopana kinto yesu wana chwale swali sano ni kukopana moho malifasi ni mwakeleke ni zengu cholo kukopana moho kisibu peo mangi oh mawi sibu peo hane mkale muaza sibu peo siyezali kaze swana sibu peo kikale nda amulimu yali supo kana maziba seo Jesu na babu lezikuli, batali mekuzataho, ni wate likapikuluha, mwabona, mikukawa nili kaze shitana, niliziki nyoza lifasi mwali bakaze ngata, nduwa mwala linaha, lisupo mwali halimu, lisupo falifasi, kai ni kai, kukawa lisupo zani, za kutaha kwa nako. Mutali mene malu, malu askati sapula, mwaziba mwali yeza aliranga, tumarunyana tutaha moho, tupangalilu, hili mreli tuna. Kihande, leli nani moya umumwi, oso liku kasha moya mwa lalona. Leli mwile, nina ni moya kabungata, oso liku fuka mwa lalona. Mika ufeona, afuta hamoho. Mikipeto, awa nilingungwa inge kakundukundu. Mwabona, ako pananga, asikava kale, nilingungwa. Ana nikweza cholo. Mutali meleli pato ni machikwi. Hako pananga moho, asikazwa kale, mwanaha, yaona. Mwabona, ako pananga moho. Mwakona kwa wona inza afufa, kuzwa alisale, kuyalisalani. Kuzwa faa, afufila fani. Kau filao na moho, akopana ili kuitukisa kufufa. Mwabona, filaki yani kona taho. Mimulimu na abupile za taho, miza taho libeleka kamulelo wa mulimu. Kimulao, mula wa mulimu osika ngola. Taho, ibeleka kuya kamulao wa hae. Kuswana inge, kukutaza fasebele za maswami. Kuna ni mununo wakota oke nanga mamu malibita. Mata samubisi, kuinele la muani kufikela zuho. Kana kuyalita vula. Kimula wa mulimu. Akuna butali wapu kona kunga mununo. Kwa mwako takuli ukene mata simwani. Amukoni kuhu hamula matenyu. Amukoni kuhu hama matenyu. Akuna mkwa wakweza hande kaona. Kufita mulimu mwaize zanga. Mulimu unanizila yepete hile. Kacholo litali haliwa. Kipeto walu mamununo wani. Mwata salivita ni kuhu pata. Sina jobo hana ize. Unipate mwalivita. Kufita la wali wa hao. Hase bufelile. Mwavona. Wia mwata simwani. Kakuli kimula wazebu pilwe. Usikaba kale puka, mutali mekwa matali. Tole haka lakua, kingi, kimula wazebu pilwe. Machikwi akako pana moho. Yengu ni yengu yaona, ni kumata mamula wa mwe teleli. Mwali mwani, akazi vantu emwi. Hanizivi mwali yezeza angazatengi. Kono lizivakuli, ngunga yani yalichikwi, kona mwe teleli. Niyo nantu enyani yani, kau filazona alitaha moho. Nikumata mamula wa yona, nikufufela mwalimu. Mika, halisikana nuakale, mwali salani chwale. Kono ikaa ya fela kulivana niluziana, kamba Texas. Kamoi kona kuyela, kwa masi mwabuloto. Mwavona, lisikana nuakale kufufa, kusiala palazona. Kona lipepezui, mwahawani. Zako pana hamo. Amen. Kifoe chwale. Kumata mamula wa mwetele wazona. Utata wate ni kikuli, umutu, hazibimwe teleli wa hae. E nisha, waka mate mamula wako pano, waka mate mamula wa bishop, kamba muna osili. Kono hawa na kumata mamula wa mweteleli, yena moya, oke nina mali nzwi. Mwabona, bali, oo kihande, nisawakuli, nikawayafi telezi ya nyani matumelo. Nisawakuli, nikahatali utufoku maswi. Oo, kifo chwale, kuchwa nikambeli chikuleli nyani, nilikabula kuli, anilatifela mkwa, wabapule ya mafufa hae. Ani sepikuli nikamulatelela ukakangela kusalifu ukaswa siao na mwani haibao na kungasiemba ni siemba ni zefu fa hainzeia ikai kopanya nizo na moho misibu peo kona sisi eza cholo Machipi akopana ngamoho amatema mulao amweteliwaona aeza ngantweswana kana mukire mwale muhalimuka halifufa dimuka likakubuka na hamoho lisikafufa kale likakubuka na kupotola mushemi wazona yokiniti nikwaya nizo nazaya kwate ni hamoho yeni kisi kama iselieza zakopana lisikafufa kale kaniti sibupi wakaufela litapi zakubuka na ngamoho Litabula lisikafte kali. Mwali wate mwakona kulifumana. Onazetu nazani. Zerubi zanga kuli. Matunda. Za Salumoni. Halita kwani. Kusikata kalezani. Mukalibona. Kali kiti kiti zema shumi. Kwande mwali wate lani. Utaaliza lipotoloa ni kupotoloa. Mwameze alizwai. Konoka antikilita pi. Zameze amunati. Migipeto zaate haona mwameze amunati. Kuya mwamua hawa kuzwala. Lia kwa nikuyo zwala. Mwendi mwa alamia haemine kaufela. Mizashwa lisazwala fela. Milizwa kuliliela kuyoshwa kwani. Niamukoni kulitivela kasika kaufela. Likatu watu tamba twalitapi. Nilika zengu kaufela. Ingeli yaona cholo kwani. Ingeli ziwa kuli. Lia kwa lifu. Konomula wazebu piwe walieza. Kuziwa kuli. Lia kwani. Kuyozwa lela mamisima. Nikushwa. Mikipeto zaba na zapepwa. Misesingwi sali kopa nyamoho. Mikipeto za kena mali wate nikuya. Kiku kapana. Kimulao. Amukoni fila kuliangansa mulawa mulimu. Lina haza zai kava kakulinako yelu wanakuli kuli lilukela kweza wanachwalo lumuamu koloko wakuliangana kwa naha lumuona lina haingeli kava mwabulikani mwaha ni mwaha rufu manakuli naha ye imizizwe mwaswali sano ye hape imizizwe mwaswali sano mimane ni haiba mwaha lana yalu na ye lila mbilu eswali sano kaufela miikali hatelela mwabona ikaeza wanaseo akuna mkwa wakulitueli saa Kingi, lonaliba kaleli swana, inge ane musike kuha nisa Titus. Sichaba, sihanile, mulimu nilinzula hae. E nisha, kacholo wakaya zao naseo, miluwa sivona hande, mamu za mao. Na hangata, ni inganga lihola zete alu. Seni vile kale, mwami zuzuye mashumi amalalu wanafatu wale. Mabona, kono fakuwa nizo nazeka ufira matengi, nisweli fira kukasha. Muyoba alisisa, hamu fita kwa malapa. Mulemu he, onafaba soli kukopana. Mulimu zole Branham, kana kinitieo, watea kwa ndwa ya Magedoni. Luli kona seba kaheza. Mwabona, mibaso yiku kopanela, seo onafa. Ikaba kalewa haluna niva UN. Nilika kau fela, zeluna nizona. Lifasi laba kwa wiko, lisoli kukopana kuluwa nisalifasi laba kwa upa. Twalisano nizengu cholo. Kau fela zona za kopana hamoho. Likereke za kopana hamoho. Lika kau fela libona ala kupa, ze kopana. Kukopana, zai kopanya ilizona hamoho. Luwa wona cholo. Hape, anze kuna ni kukopana kwa lina ze kau fela. Ona lisupoze, lisupoza lina ha. Lubona kulikuwa ande mwalifasi, lizikinye uzalifasi, mwaliba kazei shutana shutana, likazei shutana za kopana. Kutisalifasi hamoho, kutisasichaba hamoho, likeleke kaufela hamoho, likazei kaufela, mikopano ya zeo kaufela anze yeza ala chwalo, huna ni kukopana kokumu, kokusolikuwa yeza hala. Amen. Sani kona, seni vataku misupeza chwale. Mulimu usoliku kopanya mnyali wa wahae, usoliku taa hamoho, kuzwa kwa upa ni kwa wiko, ni kwa mutulo ni kwa mboela. Kuna nina kwa kukopana, mizeo lisweli, zae zaalao nafachwale. Kisi kama isa kopanela, kiku ungelwa. Amen. Muli musweli wa mubakanya, nisha, kukopana. Kisi kama isa kopana nisona, kili nzwi. Kakuli ni halimu kaufela nilifasi likafela. Kono li nzwaka, halini ya kufela. Musweli kukopanya iliena, kuzakuli, kisona sabulela mulena. Hakuna tewa kaseo kopano kaufela, kamba mutufi kaufela sabulela. Musweli kukopanya iliena, musweli wa itukisa. Kingi, kiena munyaliwa, yani kiniti, nusweli kukopa nyaliena, ni munyaliwa hai, mabona, ni munyali kininzwi, kwa simulo one kuna nilinzwi, linzwi na likumulimu, milinzwi na limulimu, milinzwi lazo nama, milato ya hakuluna. Mikeleke ni munyaliwa, nilinzwi, selitaa kubantu wa ilingwi, kufite lalo na linzwi kasibili, seliveleka, nisewezi ya munyali. Amen, mabona nji, kikukopana. Hakusana hape za kukopanya kwa keleke. Hakusana nizengu za zeo. Kono, kikusaba kwa lika kaufela. Nikutame ya kujesu kresti. Mabona, kina kwa kukopana. Mulimu kukopana ni mnyali wa wahae hamoho. Kukutisa, onatualo fela. Kukopanya manzu ya sepiso ya hae. Matesalonika bahuwe lika honya tu. Ibule lakuli, yonaka honya bu 5. Ye ili, baba kenile, baba lovezi mwalilu lalifasi, baka azuha. Mikipeto luka kukopana nibona. Wona baba pila, hamoho ni baba shule. Luka kopana mane luska fita kale kwa hali mkwani. Kakuli mnyali wa ukaba ya kwa nelezi handi haka yofita kwa nini. Wona baba pila, fubaka ikopanya ilibona nilinzwi. Mivani baba ile kali, baize cholo.
Mikipe toka ofirazo na litaha moho. Kweza kupano ilimu yetu na asika angiru wakale mwaha ilimu mwani. Amen. Swali sano inanikutaha. Likaze mwize kaufira inanikutaha. Mikeleke inanikukopanya. Iliona kwa busikwani. Pani zani milina kwande kwani. Kuvaka tengo kalikeleke zalifasi. Mimu nyaliwa unanikukopanya liena. Pani zula mulimu. Fakukona kweza cholo. Mulimu ulumiresi supo salihalimu. Nilikaze mwi. Sani simonisa kwa keleke sina. Mwaeziza kwa naha. Amen.
God, uniting time. Yes, sir.
Mulimu, nako ya kukopana. Nisha. Oh, Maui. Chole muhupule. Chole kunani kukopana kwa linzwi. Kukopana sincha hape. Kukutiseza. Yonatu meloye kile afi wa hangwi. Waba kenile. Kukutiseza. Kulisene sikona fila kwe zahala. Mwaliza zile. Nako fila. Yene likae zahala. Kiyona nako ye chwale. Nelisika luaniswa. Kai kamba kai. Nevazo zikwande. Kuitulela mikiti ya likopano. Kono chwale, akizamu kiti ufika ufila wako pano. Kakulikina kwa ya kukopana ya baana niba sali. Balusika kaufila, mubala kaufila, tutu ya tumelo kaufila. Hika kaufila mwateza kreste kakulobezo ya mwa yoke nile. Ni kukuti ya kwa linzui. Na kwa ya keleki ya kukopana. Oh, Maui. Kukopanya linzu kaufila. Lili hasanezi mali kopanoze kaufila. Kukarela kwa nisi ya Rome. Hane baunga ungire keleki ya pili. Nibaunga ungele Luther, nibaunga ungele Wesley, nibaunga ungele likelekeze mkaufela. Mikako za cholo, nibana ni kwa muhela tuto ya tumelo. Michole mulimu hana alumire ntu engwi, nibasikali ya muhela. Kawa kaleo, nekusako na hali, kufikira ni chwale. Mimu limu na asepisize mwama za zama fila wezo kuli, tumelo ya bashemi, kaa kutiswa kumunyali wa hape. Kuli nekukaba, kanzila ye. Mine kusako na alikuba, kanako wifika ufela. Kono konji, kanako yona ye. Mutali mesi supo sisi wa kwali halimu. Kakubasi ita samulilo. Inge silepe la mwa laluna. Minikali supo zeko mokisa zamule na Jesu Kristi. Mihasa abu lela kuluna. Halipale luangi kuva. Lelipete hile kuya kaswani ulatengi. Amen. Kona kulilua wona folu yemi. Na kuya kukopana. Nivonali na halikopana. Nivonali fasi halikopana. Nivona swali sano haikopana. Nivonali keleke halikopana. Nivona mulimu. Inza ikopanya ilie na nimunyali wa wahai. Kufitela iye na nikeleke. Hai bantu ilingwe. Hallelujah. Inge mundandwe opa hami kwani. Dhuli. Kuikopanya ilibona hamoho. Mulimu hakopana. Kingi. Kwa likupa. Kukala kalusika lwa keleke apili. Kuvesi itasamulilo. Sine sivanga mwala sichaba. Kwa likupa. Kukala kalusika lwa keleke apili. Babuonelika. Lika zelu wanaka chenu. Mise nesia zwe fela kabu nolo. Fani mulimu ana lumile maswa asupa. Nikulu fasi supo kasona. Nikulu mama ngeloe asupa kutia kuzwa kwa li halimu. Nikuti sali nzwi. Lene li hasanezi maliko panozani. Nikuli tamaha anyaku kutila. Mwali nzula mulimu hape. Ushe tumuna mwaya wa hayo oke nile. Jesu na ize amu inakuna. Nimanzu ya haka inakumina. Kona kulimu kupe zemu lakaza. Nikaizi wa kumina. Kukopanya munyaliwa. Kukutila kwa li nzwi. Yelie na mulimu. Keleke nilinzwi, isingi keleke ni tutu ya tumelo. Keleke nilinzwi, munyali wa nilinzwi, likopa na hamoho. Oh, Maui. Haki, kukutisela sikama nyi, tumelo ya makalelo ya bashemi, bapentekota, mwabona. Veneba hasani kasi kwa tasa Luther. Isingi Luther kasibili, isingi Luther, isingi Wesley, isingi wakalisi baba tunabani. Kono kasamula wakuya kwa bona, nekuna ni keleke neta hile. Nibona, sineba hizi kasona kasamula ho, papa ngaka tengo kuzwa kuyona. Bamu ya lalituto za litumelo, nize mcholo. Miona cholo baikela, mimbati ya limeka chenu. Chole batile mwaka tengo kalikeleke za lifasi. Chole mwabona, kono mwama zazi ama ungulo, mwabona. Lugonalika halisi ulikuwe za hala chole, zesika ya za hala kalifatengi, mwabona. Kisi supo samu limu, minikukopa na kwa kao fila kona asi supo sanako. Kusia basi ya linzi laniti. Kuya kwa likopano. Baamu hela tuto ya tumelo. Nimi ukulo Yesu dana. Ya batu kufitia kungali nzwi. Sinuloteni ili. Ningusala lingelo ila busupa. Chole muupule. Yeo kiniti kwa litolombita za supa. Nikuna ni mangelo ya supa. Aliza litolombita za supa. Seo kona selo taha kusona. Sesi tatama. Kono muupule kwani. Kakuto mahanya handi. Luli ulezi kuli. Kiza lingeloi. Isi ngitolombita ya lingeloi la busupa. Kono kini ngusala lingeloi la busupa. Mabona. Isi ngilengeloi la tolombita, lingeloi la lingusa. Mwabona, lingeloi nelivizafe la tolombita, lingeloi la busupa lani, lingeloi la tolombita. Kono ya ibulakuli, mwamazazi alingusa la lingeloi la busupa, mwabona, po lingusa la hae, hase lifelile. Mwabona, lani kilingusa, lalusika lwa keleke. Mwana koye, mikona akae za lingusa, isi mitolo mbita. Mikunu tuya mulimu, zani lingozu mwali nzwi. Ika felisua. Chole mutali meliza zilelu pila kulona. Mutali mefama soyo ani, mwana wawezi nizula mulimu, leneli Hasani. Seo Luther ni wawangwi, wawasi yezi wabona. Kuliba wonga wongi wawatuna, vene baile bani. Neba kutile kutolivonisa mabivele. Kone likaba, mutuka ufela fama imuwa hae. Sana akaeza, nisene sikaeza ala kwa keleke. Kisi kama insana akaeza, nisene sikaeza ala kwa keleke. Likaze kaufela, zana siile. Michwale, mwaliza zila maungulo. Ane lusa zivisika kaufela kasona, nilibulelezi likaze ngwi, zee zahala. Mimane, nihala mitende nilikaze ngwi za inopa. Nikuta afafasi, kutolipatulula. Nikuta amali kunutu hamoho. Amen. Muzwale, sani kisa sinde kuna. Sani kuna, sitoma hanya handeli nzwi. Amen. Anataba, taba kaseo kamba. Anataba kaseo batu, wawulela. Vanahana, yao kiniti, kono kuna, kiniti. Sinabahana baba butali, vende bazo kwa Babilona, neba huwakuli. Uka iye na ya pepiru alimule na majuda, umwali fasi onafachwali. Luna nikumu fumana, yao kiniti. Minilu melakuli ufaka ufya huli nikutaha, huli nikona kuliakuli. Hamu wone kiyo mnyali wataha, ni utuwa pizo ya muhala busiu. Amen, winzi kwa na kwa maungulo. Oh, mawi, yona hola ilu pila kuyona. Mule muhe, mwabona, kiliza zimangi, kina kwechwa ngeilu pila kuyona. Yona kunu tietu na ya mulimu ye, hanze italezwa. Kutisa zato ya mulimu, kuonisa kuli ichwalo. Kamoli ya zali alita maeso zete aluze nyani ze. Nikuzula pili, umweza chwana. Miyomu mwi, umweze se, miyomu mwi, umweze sani. Konoli ngelo ila mulena, laashe tumukafafasi. Nikutisa litamiso, zaabo na kaufela. Nikuhuwa nitia, nikuzwa kuzona. Nikuipatalaza, mikia nifani, kakupetala fela. Kamoli kona kubela. Akunanzila isili, yemu kona kuyakayona. Hia nifani, sani, kona sali sona. Mwabona, peo ya noha. Kaofela, kaofela lika zeshuta na zebile za likunu tuwa ahulu. Mwala sichaba, mwabona. Kisi kamangi, nanani, seki sisupo, kwa si kamangi, kukopana. Kisi kamangi sana avulezi mwama lakifo, uka kutiseza, kukutisa tumelo ya makalelo ya Pentekota. Kukutela kwa watu, kali ngusa, leli swana la Pentekota. Ona sisupo, sesi swana, sa Pentekota. Ona bupaki, wabu swana, wa Pentekota. Yena mulimu ya swana, ona mata swana. Yona tutuwe swana, lika kaofela unacholo. Kapo ona hazo ya sita samulilo. Sisi swana, sene simuwa nyele saule famu sipili. Hana kwa Damaseka, simuwa la unakachenu. Sieza likaze swana, zana hizi mwali za zilani. Kukopana. Luwabona lina halikopana. Luwabona lifasi halikopana. Luwabona likeleka halikopana. Luwabona munyali wa hakopana. Ukopana ni linzwi. Hini, linzwi kimulimu. Misina linzwi, sina munyali, hawa yena linzwi. Ni munyali wa, hawa mtelezi wa linzwi. Vata hamo umabu mwi. Bako pana sina sina wenga, mabona, basuki kuitukise za sina wenga. Miva, baba alimungwi, linzwi liba wena, wena uba linzwi. Jesu naizi, kaliza zilani, mkaziba, kaofila za lizona ndate, likuna. Mize likuna kaofila kimina, mikaofila zemu lizona kina. Mwaliza zilani, mkaziba kuli, ninzi kundate, ndate ukuna, nani kumina, nimina kuna. Mabona, kaliza zilani, lizazimangi, lizazile. Lufumana liku nutuze tunaze patule za mulimu, hali patulua. Oh, moni lilatela sani. Oh, mutali memo science ni linzwi. Moli palelwa kuswalisa nela. Sina moba eze za kachenu. Niba palezu kulieza sapiri. Kifo na facho wale, hawako ni kukondisa. Mulemu he, na ulezi kuli, lisupozali halimu. Lisupozali halimu. Science ni lisupoza naha. Chwale wana nilisupo, mwambi mbiru kachenu. Wana ni wapahami, wafakweli, nilikakao fela. Kono chwale wapahami, wafakweli bao. Wazasi kama inkwali fasi, sisupo. Libatise za boi. Abazibina kwa iba kaluma, mtoe mwye chwalo. Nikuwisa fela, mabomba ani. Mia luna kubate ni hape. Mwabona, chwale zao kona lisupo, zeba nani. Likaze sabisa, zeli mwali halimu. Mwabona, wana nizona, itovolo zetuna. Za atomiki, nilikakao fela. Mifuta kao fela lisupo. Mwabona kone wanyate ziyona, yonatu melano ye. Zazileli milani, kuli abana kupanchisa ni hai babomba, yekana, yeka kwa luha. Kono chwale, wake na mwata samezi, ni mwata samubu, kuli tatuba kakusona fila. Mwawona, wanyate zitu milano, aluna kweza se, haba mubu ya kuli, amuna kweza zeo. Kona lukaya, kukutila kwa hai, ni kweza kanzila ye. Alu nzaluziba kuli, nimi na mweza, kanzila yesu wana kafo. Mwawona, hakuna fila sika, pilaki, hakuna kusepana mwalabona, hakuna sika, mwakona. Mwawona, miyo usaba yomungi, seo kisi supo, sisa visa. Sayansi ni mutu, nilina hali pangiresi supo, sisi sabisa mwambi mbiru. Yeo kinitiluli. Chwale, kusabana, miikubile nisi supo sali halimu, sisi filwe kwa mwabona chwale. Wana nisi supo mwali halimu nivona. Sisi supo sisi sabisa, mutu masibaka, safakweli. Wako na kubanito voloe tuna ya atomiki, ni wako na kuhuisa, ni kusinyana akau fila. kupama fa kweli nikuye mafateni hakuna sisi bahanisa kwa za zecholo vako na kulieza luli vana kukaufira iwa vata vako na kuitisa mwali luli haiba batabela kwa za cholo kono mwami zuzueli shumi kaya katali zoku wafachwani nisako na kwa za mutu yomu nkanzi laani niena kacholo mwawona kuli vana nisisupo kono sisupo samufuta wani saba sabisa baso ikuko panamoho babe ya matabu na moho lonali fasi latu kuluho babe ya matabu na moho baso alisano babe ya matabu na moho ni rasha mangi ni mangi kono mungu ni omungu basa bana mwabona isi supo se sabisa yani kiniti zaa nikini supo zanaha nilikazemwi kono keleke ya mwezi supo sali halimu samupahami wafakweli amen Jesu Kristi mwamu futa wa sita samulilo sana alikusona ma testamenti ya kale sana alikusona fani hakata na Saule famu spiri wakuya kwa Damaseka. Ki Jesu yaswa nafaka chenu. Misieza sikamangi, kana sitisa sabo nji, sitisali lato, kikuko pada ni baba ngui. Amen. Kutwala na butuku, yomu ngui, yomu ngui. Sitisali lato la mulimu. Oh, kulukopa nyani, kulutisa, sina mubili wa Kristi. Ukena mwavu ngui, kakupa munyaliwa. Sani kona, sese wikweza halachwale. Kona kukopana, kukutuna, kwani kwa mulimu. Baso liba ikopa nyayibona, siku atasisi mkwanu siluani sana nisesi mwi. Siku atasisi mkwanu siluani sana nisesi mwi. Bakeleke yemi mwala abona, mbwone sisi za ala, likaswa lisana nibona. Yeo kini tiluli, kono chwale lufumanakuli, sani sitisa sabo, nikufilikana. Kono keleke yena mnyaliwa, usu alisani kamu limu alimungi, mwata sa mwea ulimungi. Mwea mulimu, mwata mano ilimu yeke nila mulimu, kuwa mnyaliwa alimungi, ya kenele kumulimu, ya nikiniti. Kaufela hamoho tamano ya mubili. Mubili oli vele la sina mnyaliwa. Inge mwa inezi mnyaliwa. Halunze lui pizakuli mnyaliwa. Kanako ya kukopana kwa mnyaliwa. Kereke sulikuta hamoho. Lilukela kububali lato fela mwa laluna. Kulimane aluko nikupa kwa hule niyomui. Ya nikiniti. Musaza fela amuluke liku kombele la batukula pela. Amuluke liku akombele la kulapela mulimu. Amuluke liku akombele la kweza zelu kile. Wakenya huu mali lato niena, kufitela kutokwa kubasika, sifika ufila. Kisika mai semu naana kamu siza na umu nyani, musiza na umu nyani wa musebezi mwalapa. Yaka anyalo wa kumutangana umu nyani umundi, yuala atana niena hulu. Yata usa zetu na hulu, nikuye na kufita bupiroba haitota. Miwazi wa hande yo na fani kuli, wakanya lana. Miliza zilani, lasina wenga halisutelila, yena mutu yani, na amibulela kia uzamba ya kafani kafa, mwabona, uso liku lukisa likakao fila, waipea kuyena, kakufeleleza, yeo kiniti. Likakao fila zemu tabisa, sani kona saati ave la fila kweza. Hii hande, yeo iluke la kwanzila yake leke kachenu, kulibu pilo waluna, uluke la kupatiwa, luli kumulimu kakresti. Luswa ilwe mwahali mwani, kamo yao kenile. Ntoyeni vile ni milu utafaa, kiku mibulela lisipoze shuta na zee zahala. Anana kwa ya kweza zeo chwale, nikaba chwalo mwali musaleli ngui, hawa mwle nalata. Kono kusana ninto, ye ngui, yesi yomakeleke, milu bata sani, luwe ni zani. Minifa mafelezo wate ni chwale, mwabona, luwe bata kuingela zani, haiba muna ni kweza wana chwalo, haiba hamwezi chwalo, foki peto kufelile, mwalu kila kweza chwalo. Kakuli mutalime, na kwa ya kukopa na ifaka ufi. Kakuli mulimu soli kube ya keleke amoho, kuba kuungelwa, kuya kwasi na wenga sata mahano yetuna. Fani mulimu ni mutu, hawa kata mahana kwa kuya kuile. Kifoli vupi wazanako hane likopani, niza kuya kuile. Neliezizwe kanako yengwe mamufuta wa mwana mutu falifasi. Mina afile vupi lobuwa hae kuli atisemata. Kuli akopa nyeba tuwawangwi, kao na mataso na hao, kumu nyali wa Jesu Kristi. Michwale ikeleke iso liya ikopa nyaliona kwa mubili wa Kristi. Ulukulu hileo na ungi, kupumea kwa litamo kao felazeli kani, kumubaka nya, kutahamoho, tamaha no mwala abona. Oh, lilato nitabo, nimoya oke nile, unzo zama na mwala abona. Oh, mawi, kina kwe chwani. Halunze lubona lipato, hali itukisa. Lubona machikwi, hali itukisa. Lubona libatana, limuka, zako pana, kabu itukiso. Lubona malu wako pana, kabu itukiso, wapula. Lubona likakao fila, mwako pana ila amoho, kwa kukasha, kwa ona kukutuna. Lubona kutuano yalinaha hali wa hamoho. Likopano hamoho maso alisano. Lualibona hali kopana kwanu, mwali fasila kwa wiko. Lubona keleke hali kopana amoho, litabaze mweze kao fila. Kachwalo akukona hali ni hanyani. Hakuna na kwenye hali kona kubachwana. Nekusa kona hali kubachwana, miwa ye mashumi ya mabeli ya fitile. Nekusiyo chwana kanzila ye. Nekusiyo chwana miwa ye lishumi ya fitile. Kuna nikubachwana kana kwa ya chwale. Mwabona, kakuli mito mwayamila o ye. Nyesikata ha, kwa sabaka se. Chwale muzuhe, munyanga nye, kapi niluli. Mimutali mefafo luinzi. Luka ikana, sinabana baba butali bani. Lumasi kuka nilinzu la hae. Nilise la mule na, la monye ya manzi la luna. Kanya kumulimu ya kwa li halimu la kwa halimu. Mika anya iwe kumulimu ya lufire Jesu Kristi. Yolu lata, miulutisize masi bakase. Misina luna, lusi chabasa hai, lulekile kamali ya hai amande. Oh, mawi. Minako ya kukopa na itaha, lutalimeze alunze lukopana. Ni kuyomungi nyomungi, mwalitamo za moya wa hai. Luba, kana ikona kuba moya wa hai nji, luli, kimoya wa hai. King hao waona, kilinzu la hai, miye na utengi, wani kona moya wa linzui. Mituale moya wani, wase piso wa utafali mwa hao. Nikupaka, nikuiponaza ili unafa. Kana kimoya oswa na nji. Niliona onoli ni mushe, mwali halaupa. Niliona onoli ku Jesu Kristi. Kiena yana akata ni saole famu sipili wakuya kwa Damaseka. Kia swana mavani kalchenu nikuya kuili. Miweza likaze swana. Niluwonali na hamoho. Niluwonali toho za likeleke hamoho. Niluwona swalisano hamoho. Niluwona mitomo ya milao haikopana. Niluwonali kaze kaufela. Mituale seluwona ni munyaliwa haikopana nilinzwi. Oh mawi selina kukuli. Baba kenile bazuhe. Nivani baba pila. Kuyo kopana ni Jesu Kriste maku ya kuili. Mimulimu alu tuse mangi ni mangi. Kulilukopa ni Kriste usi waka chenu. Luka ipa. Kazalu na kaufela zalu nizona. Lika kaufela zalu nani. Moyo walu na kakutala. Muvili ningana ku Jesu Kriste. Kulivelela nako ya kukopa na kwani. Mutata lumbita ya mulimu haitalila. Minako hasa ifelile. Laka kusasa na kukusafeli. Koku venya mikokundi. Kwa baba shwezi ku Kriste habata zuha. Ni kukopa nila mwabuse walikamba. Nimu nyaliwa ni baba pila. Kulivangewe mwahali muhamoho. Mutali mekwa kopanu. Mulimu kopa nyakeleke, nilinzu la hai. Linzu nikeleke. Kulisiveli sazo na liweze swana. Mugulele chwana. Mikipeto sae zahala. Mweze chwana. Misikae zahala. Kichwa na chwalo. Yoki na fapila hao. Yoki na ya pakalika. Yoki na nimina. Kulukile. Lufumana chole kuli. Na kwa ya tahanga. Foto lumbita heka liziwa. Ni baba kenile. Baba lovezi bani. Kwa mula wakwani. Hawako ni kweziwa. Baba pete hile kusinaluna. Baiti ngile kuluna. Maivelu 11. Mi haba teha hamoho. Bako pana ni baba pila. Keleke iswalisa na nilinzwi. Mikipeto keleke nilinzwi. Zako pana hamoho. Kuba kakuta hamoho. Baba kenile baba shule. Ni baba kenile baba pila. Bako pana hamoho. Kubaba libangwi. Mikau fela baya hamoho. Kuyo kopana ni Kriste mwambi mbiru. Kwa mukiti wali nyalu langu nyana. Kina kuya kukopana. Mili supo zawo na alakai nikai. Lisupo limwali naha. Lisupo limwaswa lisano. Lisupo limwali fasila kwa wiko. Lisupo limwaka tengo kali keleke. Misi supo kisefa busi waka chenu. Mata sapona halo ya moya oke nile. Mili nzulamu ni mulapa kakuli kiniti. Amen. Na kwa ya kukopana. Sisupo sana kwa ya kukopana. Halu ina mseni ito zaluna. Mule na Jesu sinapilu yaka. Hai tulatula wake insatabu. Anze nivu nalika. Halikona halakuna. Na nilimuna wami aha yabuncha. Kono nitengivu nolo waka. Hani kubona unzo taha malusikalo. Kubaya pila nikuye mamo. Nikuona foto lombita yani haitalila. Ya masila abe ya masila na chwalo. Ya lukire asiale ali ya lukire na chwalo. Ya kenile aine ali ya kenile na chwalo. Oh mule na mulimu. Mika kuna naruna baba yemi. Mwana konyana kakukobia kwa alito. Kwa lifasi halisike kuziba sisi za hala. Kono hangi hangi fela. Muka wabona ze ponaza fapila mina. Walati wabamina baba ili. Wataha kutoko pana nimina hape. Miluka chinchi wa mwana konyana kakukobia kwa alito. Niku ngelo hamoho. Kukata nyeza mule naru na mambi mbiulu. Mini kukopa na niena. Kubakuwa ni kamita. Miyalu na kuzwa fapila hai hape. Kita wakwa butuna chwanika chenu mulena. Kakuzibakuli lukopani kamo ya ulimungwi. Moya ulimungwi yena moya oke nile. Usweli linzu malizola hai. Litaha kuluna. Mihaki ntoe tuna ni yeo. Akili toho nolo ni leo. Faku pumehe hakuzwa kwa lifasi. Nukiki kopa nya iliruna ku Jesu Kriste. Nikuna anakuliza zeli ngwi mamufuta wa muvili. Ni muvili oswana. Ni muvili wa hayo okanya. Lukayo ina kwa tafule kwa mukiti wali nyalo. Mikwateni yoko pana nikunyalwa mwali nyalo kuyena. Kupilasi na munyali wa ni munyali. Mwali na kukao fela zena nikutaha. Mwahala kuya kuile kukusafeli. Mule na mulimu. Shangwe ento ye isike ya bafila mupulo walita angu wasichaba. Kono hali vela niti. Kuli kufitela tala nilinyolwa. Leli chwalo liba masichaba. Kuli vabe ni vavale mitendi abona. Vanzi batali mile. Nikuteleza kwa silimba ni makande. Nika kubona kuli. Kina kwe kukopana. Lisu poliso lizabo na hala. Mule na mulimu. Sina halu ulezi kazamu sali. Sine bakaeza mwamazazi ama ungulu. Seo keleke na ikaeza mwamazazi ama ungulu. Niseo masika likeleke na akawa sona. Niseo maswayo na akawa sona. Likaze ngezeka ufela. Milu wabona sinamone kuinezi mwamazazi anuwe. Lu wabona sinamone kuinezi mwamazazi aso doma nilota. Fani lingeroi la mulimu. Hane litiba aliza ilirona mwana mayabutu. Yena chile na mayakomu. nikunwa mabisi akomu, nikuchasinkwa, nikuyema fani, nikubula senesi yeza hala kwa mula wahai. Mi Jesu na ulezikuli, nto Yesu wana ikanga sibaka, hata hamwa na mutu. Mule na mulimu, luboni mundandwe opa hami, twale luya hafa alimu fani, nikubona mulo ekelelize, likaze kwa ting. Nikufuma nakuli, lukuwana kwa maungulo, lulibelezili tweleli tuna, la mwali lulu. Kanya iwe kumulimu, wala pelanda tekuli, uzu sesi chaba, sizuhe, kapili twale, ni uluko panye hamoho, kali lato la mumulimu, nilikute ku Jesu Kristi, nikumutu ni mutu. Haiba kuna ni baba umimobu si ubo, baba tokule sepo yani, ya kupumula muhali kumina. Munano ya mazo wami na kumulimu, nikubula kuli, mule na mulimu, nitamahanya hamoho niwena, nitamahanya hamoho niwena, mulimu wakufu yole mzwali, mulimu wakufu yole niwena. Wena, eni, nitamahanya hamoho niwena, mulena, eni, oh, mawi, linahaza ikaba, Israele wazuha, mutali mefa Israele kwa busebwani, bako pana hamoho, Israele kuzwa mali fasika ufela, batile kutoko pana hamoho, kuikopanya ilibona, mitwale selinaha. Selina haye kopani, ninde mbela yabona, mashele nyabona, mpi yabona bangi, nikaka ufela, haiba bakile baba fate ncholo, bacholo kanako ya chwale. Israele ukopani, Rome ukopani, Kereke ukopani, mimu nyali wa ukopani. Amen. Miikuta kwa kutuano yetuna, yetuna. Kisi kama ngiseo, kaa ufelazo nalia kwa sisi posani, onasi suposesi tunasani. Jesu ni munyali wa wahae ukopa na kuba alimu ngui. Ndate, mulimu lumelezali mbuyoti zeni kupila sichabase. Nilukwene kutamaha na kuwe na muapilo ni mamoya. Aba nziba nanu la mazo wabona, baba la kaza zani. Mule na mulimu, luke nise, miulueze wa hao, lumeleza chalo mule na. Kona zelu zivafila kueza, ni kukupa, mihape na ulezi kuli, ane lukali kupa, nikuli lumela, lukali amuhela. Nilivelezi chalo mule na. Na itumela kuwena, kalibizo la Jesu Kristi. Amen. Na mulata. Na mulata. Kakuli. Unilatile. Ni kuleka puluso. Yaka. Fa Calvary. Amen. Oh, Maui. Amu wone kiyo munyali wataha. Ni utuamu huo. Wamu halabusihu. Luka zamanimu huo. Haiba kau filalu na lulumela na. Nikumu kata nyeza mwambi mjulu. Mutone mimulapele. Muzwale waka. Yomu mwi akaswa na ami amuha musuku wamina. Kuya enya niya kutezi mamulaho. Ana kutinasa palosali nyalo. Yeo kiniti, alwitu kiseni kamu huo wa mwa halabusi huo. Sita mwa hola ye musa asepi cholo. Ukaba ni mu huo isi ni mwa alalifasi la wasa rumeli. Ikaba kunutu, kono wa rumeli. Baba liberezili kaze. Muka wana li naleli halita hama mundandwe. Mwabona, kisi kamangi sine sita ile matengi. Inge fela mwane kweza halezi kana kwa pili. Mwabona, tulu na bafa. Lisupozata ha. Nubona lisupoze vona haza kutaa kwa hae kukufuyozwi. Amu bone matali hafe iga chwale, saafetu wa butala. Evangeli amu uso, ya hasani mwana haka ufila. Milufaka ufi, mafelezo wabona hala. Mikata abo kapili, lukazibali salingusa, lakubona la kwa hae kukukanya. Kana kiniteo, muzibali salingusa, lakubona la kwa hae kukukanya. Sani kona, selu kela kweza. Mubule le mutu kaufela. Amu itukise, muitu kiseze kukopana ni mulimu. Amen. Na mulata, moni mulatela. Chwale, alu yemengi chwale. Alu nzelulaeza na yomungu ni yomungu. Amu otu le mazoho. Nikulu mbelisa yomungu. Nikubule akuli. Kufitela lu kopana. Muswala ni mama zoho chwale. Kufitela lu kopana. Kufitela lu kopana. Kwa mautu. A Jesu kufitela lu mupule mwako na kubani pizo muko pano waluna otatama ukona kwa kwama utwa hai mulimu ave ni mina kufita lukopana hape chale munane fela lusika kopana kale lusika kopana la sunda kakusisa na kambalabula lusiu ukona kwa kuli kaba apili mwaziba. Kuna ni hatu ndahala, yo watu ndahala, mikipeto wile. Kakuna anakuli, muna hao utondahalile. Kamba musala hao, kutondahala. Mini musala John, utondahalile. Mini kwanu, banana watu ndahala. Kaufela lieza halile. Kisi kama nisisi ngilesi waka, mituale mina, musihilwe kwa mulaho. Oh, hakikulila nikubokolola. Fuba bala teile, havatabulelwa mafelezo abona. Balilela machwe ni malundu. Sina Israeli kakukutela mwamunzi kwa tempele. Bala pela, konolita pelo zabona, nese lilie hile. Neba hanileli ngusa. Oh, muzwale, musike mwabe mweza cholo. Kaufi ase mweza, muyeme kakutia, vake nisamu sebezi. E nisha, chole kufitia lukopana, lukaza chwana. Unge, libizo, la Jesu. Kuvatebe, kwa lipilaelo, kaufela. Mimi liko, haikuvea mwahali. Weza sikamangi? Bulela, libizo, leli kenilelani. Mwata pelo. Livizo lelinde. Oh, kwa munati. Sepo yalifasi. Nitabo yalihalimu. Livizo lelinde. Oh, kwa munati. Sepo yalifasi. Nitabo yalihalimu. Aluina mse nilitoza luna chwale. Alunze lungungona. Ka livizo la Jesu lwa kubama kuwa kama ngwele kwa mautu ahae mulena wa malena mwali ahalimu afiwe mushukwe musipili waluna hautafela ukafela za zelingwi. Oh, livizo lelinde. Livizo lelinde. Oh, kwa munati. Kufitela lukopa na hape, mulimu wabe ni mina. Sepo yalifasi. Nitabo yalihalimu. Livizo lelinde. Oh, kwa munati. Kwa munati. Sepo yalifasi. Nitabo yalihalimu.